halkani waa washington laanta afka soomaaliga idaacadda v o a oo aad si toos ah uga dhagaysanaysaan muwjadaha gaagaaban ee 19.30 mitrban f m-yada magaalooyinka qaar iyo caalamka oo dhan oo aad nagala socotaan boggeenna internetka ee v o a somali com.
subax wanaagsan dhegaystayaal, waa 6 bisha Sebtembar 2019. saacadda afrikada bari waa 6:00 subaxnimo. idaacadda saakii caalamka waxaa idin haya anigoo haaruun macruuf iyo cabdulqaadir samakaab.
qodobada aad ku dhegaysan doontaan idaacadda subaxnimo waxaa ka mid ah: maxkamadda caalamiga ah oo muddo 2 bilood ah dib u dhigtay dhegaysiga dacwada badda.
maxkamadda marka waxay noo soo gudbisay go'aankeeda ah in markay fiirisay codsiga Kenya iyo codsiga Soomaaliya, marka iyadoo ka xun waxay go'aan ku gaartay in maaragtay 2 bilood dib loo dhigo.
sidoo kale waxaan idiin haynaa xulka Soomaaliya ee kubadda cagta oo guul taariikha ka gaaray ciyaaraha isreebreebka koobka adduunka.
waxaa waaye goolashiyaas uu dhali jiray oo dhan uu duwan yahay, maxaa dhahay dalka ayaanu dagaaltameen, dalkeena hooyo. waan wada faraxsannahay ciyaartooda dibadda iyo ciyaartooda gudaha kulli isku sii aan wada dheelnay. waxaana rajaynaynaa inaan guulaysano, waana guulaysanay ilaahay guushuuna siiyo.
barnaamijkii umuuraha islaamka iyo qodobo kale ayaad idaacaddeenna ku dhagaysan doontaan, balse marka hore warkii dunida.
maxkamadda caalamiga ah ee i c j ee qaadaysa dacwadda muranka dhulka ee u dhexeeya Soomaaliya iyo Kenya ayaa muddo 2 bilooda dib u dhigtay dhegaysiga dacwaddaasi. safiirka Soomaaliya ee midooda Yurub ambasador Cali Siciid Fiqi ayaa idaacadda v o a u xaqiijiyey in dhegaysiga dacwadda badda ee u dhexeeya Soomaaliya iyo Kenya muddo 2 bilooda dib loo dhigay. ambasador Fiqi ayaa sheegay in maxkamaddu ay go'aankaasi qaadatay kadib markii ay eegto codsigii ka yimid Kenya iyo jawaabtii ay Soomaaliya ka bixisay. i c j ayaa haatan dacwadda dhagaysan doonta laga bilaabo 4 bisha Novembar ee soo socota. Kenya ayaa hore u codsatay in dib loo dhigo dacwaddaasi muddo 2 bilood ah, taasi oo ay Soomaaliya diiday.
isbahaysiga milatariga ee neto ayaa sheegay in 2 askari oo Maraykanka iyo Romaaniya u kala dhashay lagu dilay Khamiistii shalay weerar ka dhacay magaalada Kabul ee caasimadda Afghanistan, taas oo sare u qaadaysa tirada ciidamada Maraykanka ee sanadkan kaga dhintay Afghanistan oo hadda noqotay 16 askari. ku dhawaaqista dhimashada askarta ayaa imaanaysa oon saacado un kadib markii kooxda Taalibaan ay sheegatay mas-uuliyadda weerar ismiidaamin gaari loo adeegsaday oo ay ku qaadeen farasmagaalaha caasimadda Kabul, halkaas oo ay ku yaalaan xarumo muhiim ah oo ay ka mid yihiin xarunta weyn ee isbahaysiga NATO, safaaradda Maraykanka uu ku leeyahay Afghanistan, xarunta dhexe ee sirdoonka Afghanistan, iyo goobo kale oo muhiim ah. qaraxa ayaa burbur u geystay dukaamo ka agdhowaa halkii uu ka dhacay. afhayeenka wasaaradda arrimaha gudaha ee Afghanistan Nusrat Rahimi ayaa war qoraal ah uu soo saaray ku xaqiijiyey in weerarka qaraxa lagu dilay 10 ruux, 24 kalena lagu dhaawacay. wuxuu sheegay in dhammaan dadka dhintay iyo kuwa dhaawacmayba ay rayid ahaayeen.
halkaad weli nagala socotaan waa laanta afka soomaaliga idaacadda voice of america. xulka kubadda cagta ee Soomaaliya ayaa xalay 1-0 kaga badiyey xulka Zimbabwe lugtii hore ciyaaraha isreebreebka koobka adduunka oo sanadka 2022 lagu qaban doono dalka Qatar. waa markii ugu horreysay taariikhda ee Soomaaliya ay badiso ciyaar isreebreebka koobka adduunka. ciyaarta labaad ayaa xadda soo socota ka dhici doonta magaalada Bulawayo ee dalka Zimbabwe. sagal Siciid Faarax ayaa warbixinta nooga soo dirtay goobta ciyaartaasu ka dhacday ee magaalada Jabuuti.
waxankaasi aad maqasheen waa taageerayaashii ku sugnaa garoonka Xaaji Guuleed ee magaalada Jabuuti, kuwaasoo ku muujinayay sida ay ugu faraxsanaayeen guusha xulka qaranka Soomaaliya oo 1-0 kaga badiyey dalka Zimbabwe ciyaaraha isreereebka koobka adduunka ee 2022. Anwar Siciid Cali oo goolkaasi ay Soomaaliya guusha ku qaaday u dhaliyey ayaa v o eda la wadaagay sida uu ugu faraxsan yahay guushaasi uu qarankiisa u keenay.
wallaahi dareenkayga aad iyo aad aan u faraxsanahay maanta inaan guusha aan dhaliyo. waxaa waaye goolashii aan soo dhali jiray oo dhan uu duwan yahay, dalka ayaan dagaaltameen dalkeena hooyo. Waan wada faraxsannahay ciyaartooda dibadda iyo ciyaartooda gudaha kulli isku sii aan wada dheelnay. Waxaana rajaynaynaa inaan guuleysano, waana guuleysanay Ilaahay guusha wana sii. Laaka anaga waxaan aada ugu rajo weynnahay insha allah inaan markaa xagga tagnano insha allah guul inaan raadino wadankeena hooyo. Mar walba guulu naga sugooyaa. Iyakana waxaan jecelnahay inaynu soo duceeyaan. Waxa waaye dadaalkan u socono dadaal yar ma ahan. Waxa waaye waxaan jecelnahay sanadkan sanadihii hore inaan ka duwanaano. Waxaan aada ugu mahadcelinaa xiriirka kubadda cagta Soomaaliya, juhdiga weyn oo Soomaaliya kubaddeeda ay geliyeen ilaa banaanka, ilaa gudaha, ilaa meel walba ay dadka keeneen.
Dhinacooda kooxda Zimbabwe waxay ahaayeen koox dhisan islamarkaana dagaal ugu jirta sidii xulka Soomaaliya ay ugaga badin lahaayeen gurigooda, balse waxaa taasi ka hor istaagay islamarkaana fursado badan ka khasaariyey goolhayaha xulka qaranka Soomaaliya Siciid Aweys Cali.
Wallaahi guusha marti dhalani banooni kontrataaga ahaayeen ugu soo heleen annaa ka badbaadiyey, kadibna guusha islamarkiiba dhalani. Insha allah waxaan rajaynayaa inaan usoo baxno koobka si fiican, inaan usoo baxno koobkan koob adduunka maa sanadkan. Heer Jabuuti awal shay aada u mahadnaqa, si fiican aanu garab istaageen walaalaheena, aada u mahadnaqa boqol mar. Insha allah nakistiina waxaan rajaynaynaa inaan guulal fiican sii gaarno uu kana gaaraan calanka Soomaalina buluuga ah oo xidigtana dhexda ugu taalinay kora ka dhaqaaqay alxamdulillah. Marka calankaas arkay runta waa isceli waay, wallaahi farxad darteeda waa iska oonaay. Geemkani waa dheelay ilana igadaeysi waani waa dheelay.
Kabtanka xulka qaranka Soomaaliya Axmed Cali Maxamed waxa uu ka mid yahay dhalinyarada laga keenay dibadda, waxa uuna ka ciyaaraa dalka Qatar. Waxa uu VOA-da uga waramay qaabkii quruxda badnaa ee ay isku fahamsanaayeen.
Anaka waa dareensaneen wax inaa maanta oo guul inaa soo xal karno. Waxa iyagu xataa waa ka dareen kaslaanimo inaa la yasaayeen nin warmabka xataa waxir waa ka soo daayeen. Markaas anaka waxaa ku shaqeynaa plan oo qof kasta oo isfahmayaan oo xataa marmar murku oo daano oo xataa waxir difaac inaa galno waa ku khasbaneen. I'm happy alhamdulillah because xamar runta adaakaadlo waa ku dhashta saddex murku oo jir hooyi aabe kusoo carareen wiilim u laawanin. Markaas xaarijeena futurekiina u laabto wiilal badan. Haddada qaranka 2012 ay ku horeeyay wiilal badan aa isbarana, wiili waa iska warqabna, hadda xataa waa isku soo laawana.
Soomaaliya iyo Zimbabwe waxay isugu dambeysay inay wada ciyaaraan sanadkii 1986 xilligaas oo ay Soomaaliya ka badisay Zimbabwe. Sida haddoo kale sida uu VOA-da u sharaxay Cabdisamad Sheikh Qaasim oo ah madaxa horumarinta iyo farsamada xiriirka kubadda Soomaaliya kana mid ahaan jiray ciyaartaydii hore ee Soomaaliya.
1986 Zimbabwe waxaa la ciyaaray juniorka qaranka Soomaaliya, waagaas ugu dambeysay in aanu ka badino. Waagaasna waxaa runtii waxaa matalayay naadir la yiraahdo Muqdisho oo aniga laftayga naadigayga ahaa. Sidoo kale waxaa macalin u ahaa macalin la yiraahdo Ziki Jamfi ama Charles Kumi oo isaga laftigiisu macalin buu wuxuu ahaa macalinkan hadda socda ee Bashiir ee Ganiiska ah. Macalinkaasa u ahaa macalin waagaa macalin u ahaa Soomaaliya naadiga Muqdisho. Marka laakiin senior team waa markii ugu horeysay senior team World Cup qualification uu badinayo. Juniorka waa badiyeen oo waxaa jiray slogan la oran jiray maanta badi bari chili aad oo juniorka qaranka ay heerka gaareen oo Nigeria oo waagaa qaadi doontaba koobka finalistka oo Chile lagu qabtay yaa markaa anaga kooxdeena ka badisay oo Nigerian hal iyo eber uga soo badisay stadium Muqdishona hal iyo eber ugaga badisay waliba our own goal oo goal aan anaga iska dhalinay. Aad baan ugaga fiicnayna. Marka tan waxay noqonaysaa waa wax oo historical, wax taariikhda galaya noqonaysaa.
Sagal Saciid Faarax, VOA, Jabuuti.
Safiirka Soomaaliya ee Midowga Yurub Ambassador Cali Saciid Fiqi ayaa idaacadda VOA u xaqiijiyay in dhageysiga dacwadii badda ee u dhexeysay Soomaaliya iyo Kenya dib loo dhigay muddo 2 bilood ah. Ambassador Viqiya ayaa sheegay in maxkamadda ay go'aankaasi qaadatay kadib markii ay eegtay codsigii ka yimid Soomaaliya iyo codsigii ka yimid Kenya iyo jawaabtii ay Soomaaliya ka bixisay. Qadka telefoonka ee magaalada Brussels ayaa wuxuu ugu waramay wariyaha Haaruun Macruuf.
Asalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu. Galabta tan maalintaada laga joogo hal saac ayaa waxaa soo dhacay email ii soo dhacay oo ka yimid maxkamadda ICJ-da. Maxkamadda marka waxay noo soo gudbisay go'aankeeda ah in markay fiirisay codsiga Kenya iyo codsiga Soomaaliya, marka iyadoo ka xun waxay go'aanku gaartay in maaragtay laba bilood dib loo dhigo, labadaas bilood maaragtay oo ku aadan bisha November 4th, wiiga bisha November 4th ayuu bilaabanayaa maalinta Isniinta oo bisha 4th ah ilaa iyo Jimcaha uu soconaa haddii la yiraahdo.
Waa gartay waxay ku sababaysay maxkamaddu ma sheegtay go'aanka dib u dhigista?
Runtii horta maxkamadda badala aalaaba waxay maaragtay inoo tixgelisaa codsiga labada dowladood, marka waxay qiyaastii aniga ila tahay in maaragtay isku dayday in codsiga Kenyana ay tixgeliso marka waxay timid meel macquul ah oo maaragtay laba bilood gudahood in keeskan maaragtay lagu dhageysto muddo ku filan ay Kenya haysato ay isu diyaariso ay ku imaan karto ayaa la siiyey.
Waa gartay Soomaaliya sa aragtaa go'aankaas?
Laana waxaan u aragnaa go'aan runtii fiican oo maaragtay laba bilood waa berito bisha October baa naga xigta, November bilowgeeda waaye. Markaana waxaan u aragnaa go'aan runtii oo anaga dhibaato nagu aheyn maaragtay waa soo dhaweynayna dulaya.
Waa gartay Kenya see u aragto go'aankan, miyaad maqasheen ama fikrad ma ka qabtaan?
Maya, ma maqal mana ka qabno fikrad.
Waaye waxaad noo sheegtaa marka labada bilood waxa aad qaban doontaan tiimka kooxda Soomaaliya haddaa tihiin, iyo dib u dhigistaasi in maxaan ku idhaahdaa howlihiinni iyo qorshihiinni haddii wax ka bedelaysadaysa waxba ka bedelay?
Anaga hooleen waxay ka bedelaysa male, hooleen baashi qoraalkii wixii dhan isdhaafsigii fikradihii iyo qoraaladii waa dhammaadeen. Marka annaga waxaan isu diyaarinaynaa keliya waxa waaye bisha 4th November inaan halkaa tagno aan dhigaysigu diyaar garowno.
Safiirka Soomaaliya ee midooda Yurub Ambassador Cali Saciid Fiqi ayuu ahaa oo u warramayay wariyaheenna Haaruun Macruuf.
halkaad weli nagala socotaan waa laanta afka Soomaaliga ee Voice of America. Ra'iisul wasaaraha Soomaaliya Xasan Cali Khayre ayaa xalay magaalada Dhuusamareeb ka furay shirkii dib u heshiisiinta beelaha galmudug oo muddo la sugayay. Furitaanka shirka waxaa ka qaybgalay ergooyinka beelaha iyo xubnaha ka tirsan golayaasha dowladda oo ku sugnaa magaalada Dhuusamareeb. Cabdiwaaxid Macalin Isxaaq ayaa warbixinta ka soo diray Galkacay.
Gudoomiyaha guddiga dib u heshiisiinta galmudug Dr. Cabdiraxmaan Cabdullaahi Baadiyow ayaa faahfaahin ka bixiyey hanaanka shirka iyo ka qaybgalayaasha waxyaabaha ay ka wada hadlayaan.
maalmaha soo socda ayaa ergooyinku waxay ka bogan doonaan inay ka doodaan maxaa galmudug ka hadlaysan, maxaa hore usoo hallaabay, mustaqbalka aayahaase loo dhisaa, maxaa la ysku khilaafsan yahay, maxaa la ysku raacsan yahay, maxaa dhibaato ka jirta. Reer galmudug ayaa ka hadli doono odayaashooda dhaqanka iyo ergooyinka ka hadli doona oo matalaya bulshada rayidka. Dadka qaar hadday u malaynayaan maanta caawa in siyaasa laga shaqeeyahayo iyo xildhibaane la qora iimaanka allah geliyo xaal saas ku aado.
Duqeyda dhaqanka qaarkood oo furitaanka shirka la siiyey hadal jeedin ayaa siyaabo kala duwan uga hadlay hanaanka dib u heshiisiinta iyo dhismaha dowlad goboleedka galmudug, waxayna tilmaameen inay jirto tabashooyin u baahan turxaan bixin.
mudane ra'iisul wasaare reer cadaada waxbay tabanayaan, waxa ay tabanayaana qodba sirana ma ahan, galmudugna ma laga qarinayo. maalin cad ayaa madaxweynaha jamhuuriyadda Soomaaliya iyo madaxweynaha maamulka galmudug waxay yidhaahdeen cadaado waa xaruntii baarlamaanka galmudug.
dalkeennan uma baahna dagaal, uma baahna colaad, uma baahna dhibaato. cadow ayaa dhinac naga haysto, haddii dagaal aan gelayno waa inaan cadowgaas aadnaa naga haysto goboladeennaan wada garanayno. dagaal haddii loo baahan yahay meel uu ku wajahan yahay ayaan helaynaa, aan ku wajahno. intana aan ka bilowno nabadgelyo iyo dowlad wanaag aan dhisanno insha allahu tacaala. cid kastoo waxay qabtay hal liqdo si aan dowlad xaq iyo xalaal ah aan u helno oon wadada toosan aan usugu dhuubno.
caawa in la afjaro khilaaf siyaasadeed oo galmudug ay leedahay si loogu gudbo deganaansho iyo xasilooni Soomaaliyeed. qodobka kale odayaasha dhaqanka maanta ayaga halkan hormoodka ah dhismihii galmudug iyo dib heshiisiinta ummadda inay ayaguna doorka ileeyeen oo ay qaataan kuna qaataan samir iyo tanasulaad iyo isu soo dhoweyn iyo walaalnimo ay ku qaataan.
Sheekh Maxamed Shaakir Cali Xasan ayaa sheegay in dadaal la geliyay qabsoomidda shirka balse ay weli dhanka dowladda ku dhiman yihiin maalmarinta qodobo ay kula heshiiyeen
ra-iisul wasaare gobashii dib u heshiisiinta iyo gobashii dowladda lagu dhisi lahaa caasimadda galmudug ay taallaa. Anigoo matalaya maamulkii galmudugna waa soo dhoweynaynaa. Ra-iisul wasaaruhu wuxuu iigu jawaabay halkan waa inay ka wada howlgalaan hay-adaha dowladda Soomaaliya. Waxaan u malaynayaa jawaabta su-aashaas uu su-aalay ra-iisul wasaaruhu goobtan hadda aan taaganahan uga jawaab. Waxaana amar ku bixinna hay-adaha qaranka Soomaaliya ee amnigu inay ka howlgalaan caasimadda galmudug. Waa oofinna waa kaa ra-iisul wasaaruhu waa ka markhaati kaa. Dheeraadaan ku sii darno ami soomaxa talkeenna. Annagu haddii aan matalayna maamulkii joogay maadaama aan ka soo baxnay ballankii dowladda aan la galnay dowladduna ballankii nala gashay ka soo baxdo.
Gudoomiye ku-xigeenka koowaad ee aqalka sare Abshir Maxamed Axmed Abshir Bukhaari ayaa tilmaamay inay jiraan dulduleelooyin ku xeeran dhismaha dowlad goboleedka galmudug.
Dulduleelkii iyo qabyadii ku jirtay galmudugtii hore ee sababtay inay ribato ayaa la rabaa in lagu turxaan bixiyo shirka halkan caawa lagu daahfurayo ayaa shirka dib u heshiisiinta galmudug. Galmudug ta maanta aan u baahannahay oo la rabo in la dhisaahi waa galmudug aan mar kale mar saddexaad u baahan doonin dib u heshiisiin. Oo dib u heshiisiintan dowladda federaalka ay hormuudka ka tahay, ra-iisul wasaareheeduna uu dadaalka ku bixiyey mudane Xasan Cali Khayre waa mahadsan yahay ra-iisul wasaaruhu. Waxaan filayaa inaan hadda kadib loo baahan doonin galmudug mar saddexaad dib u heshiisiin loo raadiyo.
Ra-iisul wasaare Xasan Cali Khayre ayaa si qoto dheer uga hadlay muhiimadda dib u heshiisiinta iyo dhismaha dowlad goboleedka galmudug.
Nabad ayaa la dugsadaa ee colaad lama dugsado. Nabad aadan waxba ka helin ayaa ka fiican colaad aad wax badan ku heshay, waayo waatanay Soomaalidu tiraahdo wada doone waa wada daadshe. Ma doonayno in galmudug ahaato meel qofkii caroodaba uu caradiisa keeno oo col iyo ciidan ka raadsado. Ma doonayno astaanta galmudug inay saas mar danba ahaato. Waxaan doonaynaa inay astaanteennu ahaato nabadda, horumarka iyo dowladnimada. Waxaan rabnaa galmudug inay ahaato muunada Soomaalinimada, kana faa'iidaysanno astaamaha dadkeeda, astaamaha dadka galmudug oo ku salaysan inay lihiin dad qiiro leh, dad qableh, dad dhaqanka garanaya, dad muuqaalka lagu yaqaano ay yihiin Soomaalinimo. In haddii inta halkan fadhida ay heshiiso ka shaqayso midnimo iyo dowladnimo in horumar la gaarayo, sababtoo ah waqtiga intani ay ka shaqaysay ama kala raacday qabiil ama qolo ama beel oo midnimo aanay jirin, dariiqa ay nagu riday caawa ayaan taag. Waxaan halkan ka caddaynayaa marka ugu horreysa in shirkii dib u heshiisiinta dowlad goboleedka galmudug uu noo furan yahay kulligeen aan ka wada qayb galayno.
Cabdiwaaxid Macalin Isaaq, V O A, Gaalkacyo.
In dhibaatadu ay ka dhalatay gaalkacyo iyo cadaado iyo dhuusamareeb midna maahan. Markii hore iskudir dowladda federaalka ay sabab u ahayd ayaa hadda xal u baahnaanaya.
Waxaan isleeyahay waxaa ii muuqata haddii Alla idmo rajo fiican baa muuqata, laakiin waa haddii madaxda dowladda federaalka ahi ay u aragto in dadku ay aayahooda iyagu ka tashadaan.
Codadkaasina waxay ka mid yihiin barnaamijka Faaqidaadda Toddobaadka oo galabto Jimcaha dhegaysan doontaan, kuna saabsan siyaasadda maamul goboleedka galmudug. Halkaad kala socotaana waa laanta afka Soomaaliga ee Voice of America.
Markana Hargeysa, shan hablood oo ka mid ahaa ardaydii kaalimaha hore ka galay imtixaanka shahaadiga ahaa ee sanad dugsiyeedka iskuulka Nuruddin ayaa maanta lagu doonsiyey sad ama taqab dahab ah, halka ardaydii kaalinta koobaad u gashay ardaydaasna lagu doonsiyey sad ama taqab dahab ah iyo baabuur. talaabadan ayaa noqotay arrin aad looga hadalhayo magaalada Hargeysa. Faahfaahinta warkan waxaa Hargeysa ka soo diray wariyaheena Qadar Maxamed Cakule.
Waxaan arrinta sida weyn u soo jiidatay dadka dhagahooday ay ahayd markii la shaaciyay in ardaydii ugu sarreysay dugsiyada Nuruddin ee sanadkan imtixaankii shahaadiga ahaa kaalinta koowaad u gashay la gudoonsiiyay taqam dahaba iyo baabuur. Waxaa sidaasi oo kale iyagana abaalmarina dahaba la siiyey shan arday oo ahaa hablihii iyaguna kaalmaha hore ka galay kana midka ahaa tobankii arday ee ugu sarreeyay dugsiyada Nuruddin. Sowda Ibraahim waa ardayada mutaysatay in lagu abaalmariyo taqam dahaba iyo baabuur.
Waxaan waxbarashada maanta magaaladkeedii joogno uga yimid
maamulaha guud ee dugsiyada Nuruddin ee gaarka loo leeyahay ee ka jira magaalada Hargeysa, Mahad Ibraahim Maxamed, ayaa VOA-da uga warramay waxa ku kalifay in ay abaalmarinta qiimaha leegsiiyaan ardaydaasi.
Sanadkani wuxuu kaga duwanaa sanadadii kale. Ardaygii ugu sarreeyay inan bay ahayd inantaasi Sawda Ibraahim oo runtii cajiib ay noqotay inay inantaasi noqotay kaalinta koowaad. Waxay ku guuleysatay baabuur firoosa ah nooca dhalinyaradu jeceshahay iyo set ama taqam dahaba. Inankii kaalinta labaad galay oo isaguna Shirwac Yuusuf ah, isaguna wuxuu ku guuleystay laptop iyo baabuur Wenten, baabuurka nooca la yiraahdo oo isaguna noocyada dhalinyaradu jeceshahay. Waxaa xusid mudan tobanka arday ee dugsiyada sare ugu sarreeyay lix ka midihii inay hablo ahaayeen, afarna ay ahaayeen inamo. Waxaa kaloo iyadana aan meesha ka maqnayn dugsiyadeeda dhexe waxay iyadana ugu sarreysay inan. Inantaana waxaan ku maamusnay inay iyadana siino sad dahaba iyadana ina siino. Ilaahay baa mahadle.
Qadar Maxamed Cakule, VOA, Hargeysa.
Haatana dhegeystayaal, ku soo dhawaada xubintii amuuraha Islaamka, Xuseen Saxnuuni ayaa noo soo diyaariyay.
Waa mar kale iyo barnaamijka Amuuraha Islaamka oo maanta idinkaga imaanaya magaalada Qaahira ee dalka Masar. Xubinta Umuuraha Islaamka ayaan ku qaadaa dhigaynaa wadahadallada dowladda Yemen iyo golaha ku meelgaarka ee koonfurta dalkaasi uga furmay magaalada Jidda ee dalka Sacuudi Arabiya. Wadaxaajoodka aan tooska ahayna ee labada dhinac ku dhex maraya magaalada Jidda waxaa garwadeen ka ah boqortooyada Sacuudi Arabiya oo shirkaasi ku baaqday. Wafdi uu hogaaminayo gudoomiyaha golaha ku meelgaarka ee gooni-goosadka dalka Yemen iyo madax sare oo ka socda dowladda uu madaxweynaha ka yahay Cabdirabi Mansuur Haadi ayaa ku sugan magaalada Jidda, kuwaasoo ka qaybgalaya shirkaasi aan tooska ahayna. Xeelereyaasha carabta ayaa siyaabo kala duwan uga hadlay wadahadallada ay yeelanayaan labada dhinac ee sunniga ah oo ku murunsan in dalka Yemen uu noqdo laba dowladood, koonfur iyo waqooyi. Haddaba Cabdi Yaasiin Yoola oo ah saxafi ka faallooda arrimaha carabta ayaa ka hadlaya sida uu arko rajada laga qabi karo natiijada ka soo baxda wadahadallada u dhexeeya dowladda caalamka aqoonsan yahay ee Yemen iyo golaha ku meelgaarka ee doonaya in koonfurta dalkaasi ka go'o dalka intiisa kale.
Waxaan u arkaa shir aan wax badan oo rajo aan laga qabin, maadaama ay ka socoto meesha hardin u dhexeeya wadamada Sacuudiga iyo Imaaraadka, halka Sacuudigu uu taageersan yahay dowladda taag daran ee dalka Yemen, halka Imaaraadkuna uu taageersan yahay golaha ku meelgaarka ee oo iyagu ah aaminsan fikrada ah inay ka goostaan dalka Yemen intiisa kale. Golaha ku meelgaarka ee oo iyagu rabaan inay Yemen ka go'aan ayaa awood badan, waxaanay taageero badan ka haystaan shacabka reer koonfureedka ee koonfurta Yemen. Waxaa si weyn u taageersan iyaga dowladda Imaaraadka oo dana badan kale wadamada dekedaha leh ee ku yaala badda Cas.
Dhinaca kale, loolanka u dhexeeya dowladda ku meelgaarka ee dalkaasi iyo kooxda kasoo horjeeda ee isla sunniga ah ayaa imaanaya xili weli dalkaasi xoog ay ku leeyihiin maleeshiyada xuutiyiinta shiicada ahi ee dalkaasi. Kooxda xuutiyiinta ee taageerada ka helaya dowladda Iiraan ayaa haysa dhul aad u baaxad weyn, taasoo aan waxba ka bedelin faragelinta dowladaha sunniga ay ku sameeyeen dalka Yemen sanadii 2015. Garyaqaan Cabdalla Axmed Qaaliba oo ka faallooda arrimaha Bariga Dhexe ayaa faahfaahin ka bixinaya in uu guuleystay duulaanka dowladaha sunniga ay ku qaadeen kooxda xuutiyiinta iyo in kale.
su-aashaad jawaabteeda waxaan leeyahay waxay noqonaysaa isbahaysigii sacuudigu hogaaminaya dalalka carbeed ay kusoo qaadeen dalka yemen sanadkii 2015 waxaa la odhan karaa isbahaysigaasi guud ahaanba wuu fashilmay ama dantii laga lahaa lagama gaarin sababo jira darteed. Ugu horeyn marka koowaad horta xilligii loo qabtay inuu dagaalkaasi kusoo dhammaanayo ama howlgalkaasi waxay ahayd marka koowaad 3 bilood, iminkana waxaanu ka warheynaa inta laga joogo oo gaadhaysa ama hadda la gaadhay 4 sannadood kana sii badan karta dagaalku uusan iminka u muuqan mid joogsanaya. Waxaa la odhan karaa sidoo kalena ma jiro dhul la xoreeyay ilaa iyo hadda oo la sheego oo nimanka safiinta ahaa dhulkii sidiibay u joogaan caasimadii iyo meelihii ugu muhiimsanayd. Dhibaatadii iyo macaluushii iyo barakacii dadka reer yemeneed oo marka hore howlgalku ahaa in dalka reer yemen nolol fiican uu dammaan qaado howlgalku way kasii darsay mooyaane wax soo hagaagay ma jirto. Asina waa un hadaf kale oo howlgalku lahaa isaguna fashilmay. Waxaa kaloo in laga odhan karaa dowladihii ka qayb qaadanaya howlgalka ayaa qaarkoodna si toosa uga wada baxaan howlgalkii sida dowladda qatar oo kale. Dowladaha qaarkoodna ay cagajid ku wadaan oo howlgallada qaar ay ka cagajidayaan sida masalan dowladda masar iyo dowladda bakistan oo kale ayaa iyagu diiday inay howlgal dhul ah kusoo galaan. Waxaa ka yimid aan indhaha ka qasan karin xuusiyiintu in ay xilligii dagaalku durowday iyo hadda ay xoog badan yihiin hadda oo beriga hore waxay ahaayeen jabhad la garaacayo un hadda se waa awood ka jirta gobolka oo iyaguna markooda diyaarad wax ku weeraraya dhulkana difaacada ka haysta mararka qaarkood la kacaya ciidamada dhulka ka jahorjeeda.
Waa hagaag intaasi ayaan kusoo afmeeraynaa guud ahaan barnaamijka umuuraha islaamka. Waa Xuseen Saxnuuni oo idinku dhaafaya sidaasi iyo nabadgelyo.
haatanna waxaad ku soo dhawaataan kaalmihii suugaanta codkii baxsanaa ee fanaanka maxamed bk.
Ina soo abaaray anigu waan u yeedhi lahayo Allah aan ka bar ilaayo haddaan soo mar oran lahaa Ina soo abaaray anigu waan u yeedhi lahayo Allah aan ka bar ilaayo haddaan soo mar oran lahaa
heestaas ayaan ku soo xirinaa idaacadda subaxnimo. Waa anigoo Haaruun Macruufa iyo Cabdiqaadir Samakaabo oo idinle intaan ku kulmi doona idaacadda duurnimo nabadgelyo.
Dana kamaayad bixi sidi sidi golol kareen ayaan ku aqmer anigu caawa tahay jacaylka oo aan iska hubo ammaantaada yaadug tahay jacaylka oo aan iska hubo ammaantaada miyo baahay ma qabeen adan ku dhamaysanayo qalb